mission complete, apparently, but I believe that for us it's a matter now to prove.
Misija izpildīta. Tagad kārtējo reizi jāpierāda, ka mums ir sava komandas identitāte. Saskārāmies ar dažādām problēmām saistībā ar traumām un nogurumu, bet tas nav nekas neparasts. Pagājušajā gadā pirms spēlēm pret Beļģiju mums arī bija vairāki savainojumi. Nebaidāmies pamainīt sastāvu un iekļaut jaunus spēlētājus, jo jau iepriekš pierādījām, ka jaunpienācēji var sekmīgi iekļauties komandā. Mums jāizmanto katru sagatavošanās brīdi, lai palīdzētu viņiem iejusties.
And to make them a good impulse for the team.